Regular live.
Salam Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bugünkü verilişimizdə Lənkəranda müsavatçı fəalı tutdular. Azərbaycan səhnəsinin siyavuşu dünyadan köçdü. Seçki gəlir Azərbaycan, seçkini müşahidə eləmək üçün ATƏT-ə niyə dəvətnamə göndərmir? Və günün sualı müxalifətçinin tutulması haqqında nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərərsiniz. Göndərə bilərsiniz. Onu da əlavə edeyim ki, bu verilişə siz həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində qulaq asa bilirsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır. Buyur İlkin.
Çox sağ ol. Müsavat Partiyası Lənkəran rayon təşkilat sədrinin müşaviri Yadigar Sadıxovun Qarabağ müharibəsi əli Rəşid Kərimovu döyməsi iddia olunur. Ətraflı Nüşabə Fətullayeva.
İyunun 27-sində Müsavat Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədrinin müşaviri Yadigar Sadıxov yerli polisə çağırılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Müsavat Partiyasının Masallı rayon təşkilatının sədri müavini Rüfət Baxışbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə günorta polislər Yadigar Sadıxovun evinə gəlib və onu şöbəyə dəvət ediblər. İyunun 25-də 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi 50 Rəşid Kərimov naməlum şəxslərin onun döyməsi ilə bağlı polisə müraciət edib. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində onun Yadigar Sadıxovun döyməsi müəyyənləşdirilib. Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsi üzrə müxbiri Rəşid Kərimovla danışmağa cəhd edib, lakin o müsahibə verməkdən imtina edib. Sülhə Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus iyunun 26-sında Daxili İşlər Naziri Ramil Subova müraciət edib. Müraciətdə Yadigar Sadıqovun siyasi fəaliyyətinə görə şərlənməsindən yazıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə bildirir ki, Yadigar Sadıqov siyasi fəaliyyətinə görə yox, törətmiş olduğu konkret cinayət əməlinə görə polisə çağırılıb.
Hazırda hərəkətləri davam etdirilir və dağın yekununda məsələyə qiymət veriləcək.
Faktla bağlı Lənkəran rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Az öncə Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Yadigar Sadıxov xuliqanlıq ittihamı ilə şübhəli şəxs qismində rəsmən saxlanıb. Xəbərlər davam edir. Amerika məxfi məlumatları açıqladığı üçün axtardığı Edward Snowden'ın ekstradisiyası üçün alver eləmək fikrində deyil. Bugün Prezident Barack Obama Senegalda olanda bildirib ki, Snowden olduğu təyyarəni endirmək üçün döyüş təyyarələri göndərmək planları da yoxdur. 29 yaşlı hakeri həbs eləmək üçün döyüş təyyarələri yollamaq fikrində də deyiləm. Edward Snowden artıq 5-ci gündür ki, Moskvada Şeremetyevo aeroportunun tranzit zonasındadır. 30 yaşlı Snowden Amerika təhlükəsizlik orqanlarının bütün dünyada internet üzərindən milyonlarla şəxsi yazışmaları izlədiyi, telefon danışıqlarını dinlətməsi haqqında gizli məlumatları yayandan sonra öncə Hong Kong, sonra isə Moskvaya qaçmışdı. Snowden Ekvador hökumətindən siyasi sığınacaq istəsə də, Amerika tərəfi onun pasportunu ləğv elədiyindən aeroportu tərk edə bilmir. Amerika hökuməti Rusiyadan Snowden-ə həbs eləyib onlara təhvil verməsini istəyib. Obama da Rusiya və Snowden-ə siyasi sığınacaq vermək istəyən ölkələri öncə beynəlxalq qanunları xatırlamağa çağırıb. Bugün Azərbaycan xalq artisti Siyavuş Aslan vəfat eləyib. Aktyorla vida mərasimi bugün Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında keçirilib. Siyavuş Aslan 35-ci ildə Bakıda doğulub və uzun illər Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı və Akademik Milli Dram Teatrının aktyorlarından olub. Siyavuş Aslan əməkdar artist, xalq artisti Fəxr Addarı və Şərəf Ordeyindən təltif edilib, prezident təqaüdçüsü idi. Bugün Kosovo paytaxtı Priştinada 500-ə yaxın adam polislə toqquşublar. Parlamentin qarşısına toplaşanlar 3 gündür ki, Serbiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına etiraz edirlər və çərşənbə axşamı parlamentarları parlamentin binasına da buraxmayıblar. Avropa Birliyinin vasitəsilə əldə olunan Serbiya ilə sazişi parlament ratifikasiya eləməlidir. Söz gedən sazişin imzalamasına Avropa Birliyi Serbiyanın üzvlük danışıqlarının başlaması üçün şərt qoşub. Bu həftə Avropa Birliyinin sammitində bundan bağlı qərar veriləcək. Bugün toplaşanlara qarşı göz yaşarıcı qazdan da istifadə olunub və 5 nəfər həbs olunub. Bugün Qazaxıstanın ən böyük şəhəri Almatının mərkəzində yanacaq daşıyan maşın qəzaya uğrayıb və partlayış nəticəsində 20-yə yaxın mənzil və ətrafdakı maşınlar da yanıblar. Qazaxıstan rəsmiləri bildirirlər ki, yanğını günorta söndürüblər, hələ ki olayda xəsarət alan digərlərinin axtarışları davam edir. Qırıstanda yüzlərlə adam ölkənin şimalındakı Kumtor qızıl mədəninin milliləşdirilməsi tələbi ilə etiraz keçirirlər. Ceto Oğuz vilayətindəki etirazçılarla görüşmək üçün parlamentin üzvləri və hökumət rəsmiləri də regiona göndərilib. May ayında burada minlərlə adam polisə toxuşandan sonra hökumət 3 günlük fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq eləmişdi. Söz gedən qızıl mədənini Kanadanın Centerra şirkəti işlədir. Rusiya Uşaq Hüquqları Ombudsmanı Vaşinqtonda Amerika rəsmiləri ilə danışıqlara gedib. Mətbuat konfransında Ombudsman Pavel Astaxov deyib ki, Amerikaya Rus uşaqlarının övladlığa verilməsinə qoyulan qadağa müzakirə mövzusu deyil. Bu qadağa Rusiyadan övladlığa götürülən bir uşağın Amerikada ölməyindən sonra qəbul edilmişdi. İndi Rusiya Amerikada övladlığa verdiyi 49 min uşaq haqqında ətraflı məlumat bazası yaratmaq və taleləyə ilə maraqlanmaq üçün danışıqlar apardığını bildirir. Və bugün Tunis məhkəməsi burada həbs olunan Femin qrupunun 3 fəalını azadlığa buraxıb. Onlar yerli qadın fəallarının azadlığa buraxılması tələbi ilə mayın 29-da çılpaq aksiya keçirəndən sonra məhkəmə tərəfindən 4 aylıq müddətə həbs olunmuşdular. Tutulanlardan ikisi fransız, biri almandı. Femin üzvləri məhkəmədən hərəkətlərinə görə üzr istəyəndən sonra azad ediliblər. Ukraynada yaradılan Femin qrupu dünyanın bir çox yerlərində insan haqları ilə bağlı çılpaq aksiyaları ilə tanınır. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma xəbərləri ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza da izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Bugün müxalifət fəalı Yadigar Sadıqov Lənkəranda saxlanıb və sualımız belədir ki, müxalifətçinin saxlanması haqqında nə düşünürsünüz? Yadigar Sadıqov Müsavat Partiyasının Lənkəran rayon təşkilatının sədrinin müşaviridir. Bu, həmin rayonda ki, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər axır aylarda iki dəfə toplantı üçün oraya getməyə cəhd edib, amma birinci dəfə Lənkəranda onun kartejini bir qrup adam daşa basıb, ikinci dəfə isə karteji yarı yoldan polis qaytarıb yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına əsas gətirərək. Əlbəttə, müxalifətçi olmaq kimisə hansısa pis əməlin məsuliyyətindən azad eləmir, amma müsavatçılar deyirlər ki, bu dəfə də onların partiya yoldaşı şərlənib. Polis isə həbsə bəraət qazandırır, bildirir ki, müxalifətçi xuliqanlıq eləyib. Həbsin təfərrüatını Nüşabə Fətullayevadan eşidəcəyik.
Müsavat Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədrinin müşaviri Yadigar Sadıqov saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Masallı rayon təşkilatının sədr mavini Rüfət Baxışbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə şöbədən dəqiq məlumat verilməsə də onun məhkəməsinin ya bugün, ya da sabah olacağı bildirilib.
Saat təqribən 13:30 radələri idi. Gəldilər, rəhmət elədilər, sizdən şikayət var, buyur ifadə vermək üçün xahiş edirik, şöbəyə gedək. Tam dəqiq deyəmələm, mən təqribi bilir, elə işitdim ki, bu günlər burada saxlanılmaq söhbəti var, məhkəmə ola bilsin ki, sabahlar olsun.
İyunun 27-sində Müsavat Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədrinin müşaviri Yadigar Sadıqov yerli polisə çağırılıb. İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili Rəşid Kərimov Yadigar Sadıqovun onu döyməsi iddiası ilə polisə müraciət edib. Döyüldüyü iddia edilən Rəşid Kərimovun insidentlə bağlı müraciətinə Azərtac yayıb. Həmin müraciətdə deyilir ki, müharibə əlili çayxananın qarşısından keçərkən Yadigar Sadıqov və digər iki nəfər məsləkdaşı onu küçə söyüşləri ilə təhqir edib və sonradan hər kəsin gözü qarşısında təpikləyiblər. Ciddi bədən xəsarətləri aldığını, təhqir olunduğunu iddia edən Rəşid Kərimov Yadigar Sadıqovun cəzalandırılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsi üzrə müxbiri Rəşid Kərimovla danışmağa cəhd edib, lakin o müsahibə verməkdən imtina edib. Sülh və Demokrat İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus iyunun 26-sında Daxili İşlər Naziri Ramil Subova müraciət edib. Müraciətdə Yadigar Sadıqovun siyasi fəaliyyətinə görə qanunsuz olaraq şərlənməsini bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə bildirib ki, Yadigar Sadıqov siyasi fəaliyyətinə görə yox, törətmiş olduğu konkret cinayət əməlinə görə polisə çağırılaraq ifadəsi alınıb. Onun sözlərinə görə bu məsələnin siyasiləşdirilməsi yol verilməzdir. Orxan Mansurzadə əlavə edib ki, şikayətçinin döyülməsini ekspertiza rəyi də təsdiqləyir. Aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı onu döyənlərdən birinin Yadigar Sadıqov olduğu müəyyənləşdirilib.
İyunun 25-də Lənkəran şəhər sakini, ikinci qrup Qarabağlı olan Rəşid Kərimov Lənkəran şəhər polis şöbəsinə ərzəli müraciət edərək həmin qız Cavanşir küçəsində üç nanlanmış şəxsin döyüldüyünü və bu zaman ona xəsarət yetirdiyini bildirmişdir. Bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar zamanı hadisənin Lənkəran şəhər sakini Yadigar Sadıqov tərəfindən törədilməsi müəyyən edilmişdir. Fakt üzrə hazırda istintaq hərəkətləri davam etdirilir və belə deyək, davam yekununda məsələyə qiymət veriləcək.
Faktla bağlı Lənkəran rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb.
Nüşabə Fətullayevanı dinlədiniz. Bununla bağlı, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Liman sakini imzalı bir dinləyici yazıb ki, salam, Lənkəranda Yadigar Sadıqovu şərləyib tutdurulması yeni kəşflərdən deyil, bu da hakimiyyətə haqq qazandırmayacaq bunu. Liman sakini yazır, sizin də əgər bu mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb 050-744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Siyasi mövzuya qayıdacaq, hələlik isə Azərbaycan səhnəsinə üzv verən böyük itkad haqqında. Onun adının qarşısında xalq artisti ifadəsini işlətmək bəlkə də heç ehtiyac da yoxdur. İndi xalq artistləri o qədər çoxdur ki, Siyavuş Aslanı elə sadəcə Siyavuş Əslan desək daha təmtəraqlı səslənər. O elə sənətkarlardandır ki, Azərbaycan səhnəsinin simvollarındandır. 78 il ömür sürdü Siyavuş Aslan, ölməz obrazlar yaratdı. Axır illərdə xəstəliyi ona aman vermirdi, tez-tez xəstəxanaya düşürdü. Böyük sənətkarı 5 il əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi Tanınmışlar proqramında İlqar Rəsula verdiyi müsahibədən bir parça ilə yad eləyəcəyik.
Səhhətiniz necədir?
Səhhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar balaca soğuq deyib sağ tarafıma evdə yatırdım. Sözün gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam, mən mindim maşına, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol, adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Ev yox, yaşımızın sadələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, ev yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həcc getmək çətin deyil. Həcc gedir adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ölüyün istəyirsə sanana halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək, bu çox böyük xoşbaxtlıqdır. Amma bu bəzi cəmaatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həcc gedib, gəlib, həcc edib. O düzgün deyil. Həcc gedib biləsən, sevəsən, o dünyaya gedib baş vurasan. Həcc olmaq üçün yeri xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan üzündə olmalıdır.
Siyavuş müəllim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirikən gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biraz qalıb ona uğraçadım, mən dönüb ki, dobri yola. Ki, o yoldan qayıdırdı falan. Çatırdım ben bir tane ona yakınlaşırım dedim. Hacı böyle ne şey edersen. Aksan gelmişsen bura yüreğinle kulluk eliyorsan. Sen halılığına o adı kazanasan. Direkt bir işi düşmüşsen de sen bunun işi gücü yok diye. Sen olursan gezgine gezgine ne bir neyine. Pul verdim benim yerime falan dedim. Gedim de Arabler görüm gelim. Oğlum ben ne bileyim bura lap kıyamet diyor. Lap gelmişim elin yeri ki. Durma dedim Allah hoş gelmez. Falan. Hoşuma getdi, gəldi, o adamdan da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna pul verib, plan edib, göndərib buna, o yaşılıq edib buna. Getdi, gəldi, oradan narazılıq elədi, dünyasını değişdi. Yəni, o dünyada bəkən yüreğini tutar.
Yoxdur nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov, Siyavuş müəllim. Necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah Taala bilər, vaxt verir adama. Vaxtla da götürür, apar. Hər halda ikisi orada tutsa, ikisi də yaxınlaşa bilər. Axtarsan, ikisi orada deyir. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz. Bu işdə mənə, Nəsibiyə, Həzbəbiyə, təkan verən Lütfəli Abdullayevdir. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz ara verilik, dörtlük yaxşıdır. Bir ad qoyaq, buna sonra götürəyəm.
Sonra götürəyəm.
İndi nə ad qoyuz, elə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Elə deyirlər. Nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparan bilər də. Aparan nə ad qoyub aparacaq. Əbə o...
Allah ömrünüzü uzun eləsin.
Sağ ol.
Siyavuş Aslan'la müsahibədən bir parçaydı bu. Xalq artistini həmkarım İlqar Rəsul tanımışlar proqramında 5 il əvvəl onunla söhbət eləmişdi. Kontekst verilişi davam eləyəcək. Elandan sonra seçki gəlir. Azərbaycan seçkini müşahidə eləmək üçün ATT niyə dəvətnamə göndərməyib?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox, sən təhqirləşmə.
Mən səbəsəndən gəlməyəm, mən
subyektivdə obyektiv deyirəm. Yox, xoşu
ilə xüsusi mənim söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramına siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz axşam saat 7-də. Bugünkü Pen Klubda nədən söhbət açılacaq? Ərəb-fars sözləri Azərbaycan dilindən çıxarılsın mı? Bu mövzuda tərcüməçilər iştirak eləyəcəklər. Debatda Seyfəddin Hüseynli və Araz Gündüz və Azərbaycan Dil Qurumundan da nümayəndə olacaq. Çox maraqlı müzakirə gözlənilir. Ümumiyyətlə, bu çox mübahisəli bir mövzudur. Bilirsiniz ki, Türkiyədə belə bir hərəkat olub, vaxtı ilə təşəbbüslər olub, hətta dövlət səviyyəsində dəstəklənərək dildə bir xeyli dəyişikliklər edilib. İndi Azərbaycanda da belə təşəbbüslər var ki, ərəb-fars sözləri həddindən artıq çoxdur dildə və onları ya başqa türk dillərindən alınma sözlərlə əvəz eləmək lazımdır, ya da Azərbaycanın dialektlərində və yaxud da ki, qədim türk sözləri arasından seçib yeni sözlər düzəltməklə, yeni ifadələrlə əvəz eləmək lazımdır. Bununla bağlı debata ilə kontekst verilişi qutarandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Seçki gəlir, Azərbaycan seçkini müşahidə eləmək üçün ATT niyə dəvətnamə göndərməyib hələ də? ATT-də narahat olmağa başlayıblar. Dəvətin yubanmasından son aylar Bakıda baş vermiş etiraz aksiyalarından sonra ümumiyyətlə hökumət yönlü qüvvələr ATT-i də, Milli Demokratiya Institutunu da ölkədə sabitliyi pozmağa cəhdə günahlandırmışdılar. Azərbaycan hökuməti isə ATT-in ölkədəki mandatının dəyişdirilməsini istəyir. Hazırda daimi nümayəndəliyin qalmasını istəmir. Bu həmin ATT-ki Azərbaycandakı seçkiləri bir qayda olaraq tənqid edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfərindən sonra da ATT-lə münasibətlərin normallaşması gözlənilmir, yoxsa hələ vaxt var? Arifə Kazımovanı dinləyək.
ATT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda prezident seçkilərini izləməyə hələ rəsmi dəvət olunmayıb. Bu xəbəri Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi Mülki Cəmiyyət Forumu yayıb. Məlumatda deyilir ki, seçki hesabatlarına böyük hörmətlə yanaşılan büro prezident seçkilərini izləmək üçün rəsmi dəvətini indiyədək almış olmalı idi. Ötən cümə, iyunun 21-də prezident İlham Əliyev Brüsselə səfəri zamanı deyib ki, beynəlxalq müşahidəçiləri dəvət edəcək.
As far as the presidential elections are concerned, still it's a lot of time.
Prezident seçkilərinə gəlincə hələ vaxta çox var. Çünki seçki kampaniyası hələ başlamayıb. Azərbaycan sizdən, Avropa qurumlarından beynəlxalq müşahidəçiləri dəvət edəcək. Eləcə də bütün namizədlərə proqramlarını, özlərini xalqa təqdim etmək üçün şərait yaradacaq. Əminəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsi seçkinin nəticələrində əks olunacaq və Azərbaycan hökuməti bunun üçün hər şeyi edəcək.
Mülki Cəmiyyət Forumu bildirir ki, hökumət hələ də ATT dəvətnamə göndərməsə də, qurum oktyabr seçkilərində müşahidəçilik fəaliyyətinə hazırlaşmaq üçün seçki öncəsi durumu dəyərləndirmək missiyasını iyunda Azərbaycana göndərə bilib. Bunun üçün rəsmi dəvətə ehtiyac yox idi və ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin missiyanı qəbul etməsi lazımdır. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu isə düşünür ki, dəvətnamənin göndərilməməsinə görə narahatlığa əsas yoxdur. Belə ki, seçkiyə 4 ay qalıb və bu kifayət qədər yaxşı yaxşı vaxtdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qurumun sözçüsü Thomas Reimer bildirib. Onun sözlərinə görə ATƏT-in ayrı-ayrı üzvləri dəvətnaməni seçkidən qabaq müxtəlif zaman kəsimlərində göndərirlər.
ATƏT-in 57 üzvü büronu seçkilərin müşahidəsinə dəvət etmək öhdəliyini götürüb və Azərbaycan da həmişə belə edib. Bu səbəbdən bu dəfə başqa cür davranacaqlarına inanmağa heç bir əsasım yoxdur.
Thomas Reimer onu da bildirib ki, Azərbaycana seçki öncəsi durumu qiymətləndirmə missiyası ötən həftə bitib. Missiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edib, seçkini təşkil edən orqanlarla görüşlər keçirib və qurumun həyata keçirəcəyi, əgər keçirəcəksə, müşahidə fəaliyyətinin növü barədə tövsiyə hazırlamaq üçün lazımi informasiya toplayıb. Hazırda həmin informasiya və ortaya çıxan tövsiyələri əhatəliyən hesabat üzərində iş gedir. Thomas Reimer belə deyir. Xatırladaq ki, ATƏT müşahidəçilərinin seçkiyə dəvət oluna bilməyəcəyi ehtimalı bu ilin əvvəlində ortaya çıxıb. Belə ki, martda Azərbaycan ATƏT-dən qurumun Bakı ofisinin statusunun endirilməsini xahiş edib. Bundan sonra bəzi yerli müşahidəçilər məqsədin həm də beynəlxalq müşahidəçiliyi önləmək olmasından narahatlıq bildiriblər. Dəvətnamənin göndərilməsi yubanırmı, yubanırsa səbəb nədir? Bunu nə Mərkəzi Seçki Komissiyasından, nə də Xarici İşlər Nazirliyindən öyrənə bildik. Ancaq MSK üzvü Akif Qurbanov bildirir ki, xarici müşahidəçilər səsvermə gününə 10 gün qalana qədər MSK-ya müraciət etməlidir. Sənədə 5 gün müddətinə baxılıb qeydiyyata alınır. Ancaq onun fikrincə, seçki öncəsi medianın durumu, sərbəst toplaşma azadlığının, siyasi azadlıqların necə qorunması üzrə beynəlxalq qurumların araşdırma aparmasının vaxtıdır. Qurbanov MSK-nın müstəqil qurum olmadığını, yalnız Prezident Administrasiyası hər hansı addım atacağı halda MSK-nın ona uyğun tədbir görəcəyini vurğulayır. MSK üzvü hakimiyyətin Avropa qurumları ilə açıq qarşı durmaya gedəcəyinə də inanmır.
Maksimum səviyyədə çalışır ki, bu prosesdə ləngimələr olsun, yubad olmasın ki, seçkilər hələ start verməmişdən qabaq aktivləşmə prosesi başlamasın və beynəlxalq müşahidəçilər də seçki öncəsi üçün şəffaf olmaması və tərəflərin imkanlarının bərabər təmin olunması nöqteyi nəzərdən təşkil olunmasından bağlı müsbət rəy verəcəyi gözlənilmir. Yəni ki, bu nöqteyi nəzərdən də qabaqcadan mümkün qədər bu proses uzadılır ki, hələ seçki öncəsi neqativ fikirlər beynəlxalq səviyyədə ifadə olunmaz.
Beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda bircə dəfə də olsun azad və ədalətli seçki keçirilmədiyini dəfələrlə vurğulayıblar. 2010-cu il parlament seçkilərinə dair ATƏT-in yekun hesabatında deyilirdi ki, seçkilərdə mənalı və rəqabətli seçki üçün lazımi şərait yaradılmayıb. Sərbəst toplaşma, ifadə azadlığı məhdudlaşdırılıb, namizədlərin qeydiyyatı prosesi qüsurlu, siyasi mühit məhdud, media balanssız və qərəzli olub. Ümumilikdə bu seçki ATƏT-in demokratik seçki öhdəliklərindən bir çoxuna və Azərbaycanın yerli qanunvericiliyinin mühüm elementlərinə uyğun gəlməyib. 2008-ci il prezident seçkisinin texniki baxımdan bəzi beynəlxalq standartlara uyğun gəldiyi vurğulansa da, ümumilikdə seçki prosesinin ATƏT öhdəliklərindən kənar qaldığı bildirilirdi.
Arifə Kazımova. Və sonda bu layihə haqqında lap əvvəldən qeyri-realdır deyənlər çox idi. Söhbət Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq Nabukko kəməri layihəsindən gedir. Deyirdilər ki, həm çox bahalıdır, həm də bilinmir ki, qazı kim verəcək, kim alacaq. Amma indi həmin kəmərə qaz verəcəyi ehtimal edilən Azərbaycanın özünün bundan imtina etdiyi başqa bir marşrutu seçdiyi deyilir. Yəni, Trans-Adriatik qaz kəməri layihəsini. Bu seçimin səbəbi nə idi və üstünlüyü nə sayıla bilər? Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyək.
Şahdəniz 2 konsorsiumu Azərbaycan qazını Avropaya nəql etməyə iddialı olan Nabucco-Vez kəmərini seçməyib. İyun 26-da Nabucco-Vez kəmərinin səhmdarı Avstriyanın OMV şirkəti belə bir məlumat yayıb. Elə bu məlumatdan sonra Azərbaycan qazının Avropaya Trans-Adriatik boru kəməri vasitəsilə axıdılacağı barədə məlumatlar yayılıb. Amma məlumatı hələ ki, Azərbaycanın dövlət neft şirkəti ilə Şahdəniz konsorsiumunun operatoru olan PP şirkəti təsdiqləmir. Dövlət neft şirkətinin rəsmisi Kaspiyan Bar ilə müsahibəsində OMV şirkətinin yaydığı məlumatın hüquqi əsasının olmadığını deyib. Neft şirkətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bu barədə yekun qərar iyunun 28-də Bakıda açıqlanmalıdır.
Bu qərarı verən Şahdəniz konsorsiumudur və Şahdəniz konsorsiumu da sabah elan eləməlidir.
PİP Azərbaycanın mətbuat meneceri Tamam Bayatlı da hələ yekun qərarın açıqlanmadığını bildirir. Deyir, əvvəlcədən dedikləri kimi qərarı ayın sonunda elan eləyəcəklər.
Biz hələ qərarımızı elan eləməmişik. Biz əvvəldən də demişik ki, bu ayın sonuna qədər biz Avropa boru kəməri seçimi qərarını elan edəcəyik və eləcə də bu ayın sonuna qədər elan edəcəyik.
Azərbaycan qazının Avropaya nəqli ilə bağlı iki kəmər müzakirə mövzusu olduğunu vurğulayan ekspertlər əslində Nabucco-Vez və TAP arasında elə bir ciddi fərqin olmadığını bildirirlər. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban OMV-nin yaydığı məlumata istinad edərək öz bloqunda uzun seçimdən sonra belə bir qərarın elan olunmasını müsbət hal sayır. Məsələ deyildiyi kimdirsə, onda TAP Azərbaycan və Avropaya nə vəd edir? İlham Şaban bununla Azərbaycan qazının ixrac bazarının və mümkün coğrafiyanın bəlli olduğunu qeyd edir. Qaldı ki, Avropaya ekspert qeyd edir ki, bu həm 21-ci əsrdə Avropa Birliyinin elan etdiyi enerji təhlükəsizliyinin çox şahəli enerji resurslarla təminatı məsələsinin, həm də rəsmi Brüsselin dəstəklədiyi Cənub Dəhlizi layihəsinin İlk mərhələsinin reallaşması deməkdir. İlham Şabana görə bu həm də ilk dəfə olaraq Xəzər hövzəsindən Avropa Birliyinə alternativ mənbədən təbii qazın daxil olması məsələsidir. İqtisadçı Natiq Cəfərliyə görə əslində Avropa üçün TAP-la Nabucco West-in elə bir fərqi yoxdur. Azərbaycanın TAP-a üstünlük verməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara gəlincə iqtisadçı bunu gözlənilən sayır. Deyir, bununla Azərbaycan bir tərəfdən qazını daimi satacaq bazar əldə edir, digər tərəfdən Nabucco West layihəsinə görə Rusiyanın təzyiqlərindən qurtulmuş olur.
Çünki ki, son seçimində də Azərbaycan TAP-ı seçməklə həm də müəyyən mənada Rusiyanın qıcıqlandırmamağa qarşısında məqsəd kimi qoydu və qıcıqlandırmadı ən azından. Amma qaz onsuz da Avropaya gedəcək. Son günlərdə Azərbaycan neft şirkətinin Yunanıstan qaz paylayıcı şirkətini də almasını da bu məsələnin üzərinə gəlsək, Yunanıstandan keçərək qazın İtaliyaya çatdırılması və Yunanıstanda Sokar'ın nəzarətində olan qaz paylayıcı şirkətdə qazın satılması Azərbaycan üçün yaxşı dividendlər gətirə bilər.
Amma Natiq Cəfərli bu məsələdə Azərbaycanla müqayisədə Avropanın daha şanslı olduğunu düşünür. Digər Avropaya qaz nəqli nəzərdə tutan kəmərlə bağlı çətinlik onun Türkiyədən keçən hissəsinin maliyyələşməsi ilə bağlı olub ki, bunun da 80%-ni Azərbaycan özlərinə götürüb.
Bu da Avropa üçün çox təhlükəli idi. Son məlumatlara görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu layihəni həyata keçirmək üçün Avropa banklarından əsasən borclanmaq həyata keçiriləcək. Belə məlum olur ki, Avropa həm də Sokara borc verərək kredit vasitəsilə, faizlər vasitəsilə pul da qazanacaq.
Avropa İttifaqı ölkələrinin qaza olan illik tələbatı 500 milyard kubmetrə yaxındır. Bunun 70%-ə qədəri Kanadadan idxal olunur. Hesablamalara görə 10 ilə Avropanın qaza olan tələbatı daha 100 milyard kubmetr arta bilər. Natiq Cəfərliyə görə Azərbaycan ən yaxşı halda 2020-ci ildən sonra Avropanın qaz tələbatının 2-3%-ni təmin edə bilər. TAP-la ilkin olaraq 10 milyard kubmetr şahdəniz qazı Avropa bazarına çıxarılmalıdır. Sonra bu həcmin 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. 2020-ci ildən sonra Xəzərin Azərbaycan sektorunda ən azı 4-5 qaz kondensat yatağının işlənib istismara verilməsinin gündəmdə olduğunu bildirən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban təkcə TAP-ın bunun ötəsindən gəlməyəcəyini qeyd edir. Bu səbəbdən də o isə bilir ki, Azərbaycanda çalışan şirkətlər 2020-ci ildən sonra Avropaya yeni marşrutlar məsələsinə bir də qayıtmalı olacaqlar. TAP layihəsinin əsas mənbəyi Şahdənizin ikinci fazasında hasil ediləcək qazdır ki, bunun da hasilatına 2017-ci ildə başlanacağı gözlənilir. Proqnozlara görə həmin vaxt Azərbaycanın qaz hasilatı 45 milyard kubmetrə satacaq.
Maarif Çingizoğlu. Və sonda günün sualı ilə bağlı gələn daha bir mesajı oxumaq istəyərdim. Nadir adlı dinləyici yazır ki, bugün haqqı ədaləti söyləyən hər bir kəs özünü tam əminliklə iqtidara müxalif saya bilər. Hər bir müxalifətçi tutulanda müxalifətçi barədə nə düşünməkdən əvvəl iqtidar barədə onu düşünürəm ki, bu iqtidar Azərbaycan xalqına layiq olmayan hakimiyyətdir və bunlardan yaxa qurtarsaq hər birimiz haqsız tutulan o müxalifətçinin qurtarmasaq hər birimiz haqsız tutulan o müxalifətçinin yerində ola bilərik. Bunu da Nadir adlı dinləyici yazıb göndərib. Təəssüf ki, gələn bütün mesajları oxuya bilmirik. Bu barədə daha ətraflı kontekst verilişinin bir saatdan sonraki buraxılışında da danışacağıq və gələn mesajlardan da yenə də oxuyacağıq. Hələlik isə proqramımız burada başa çatır və Azadlıq Radiosunun efiri Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.